Õues on suvi. Ja Eestimaa suve üks iseloomulike omadusi on see, et inimesed kirikus on teissuguses koosseisus kui tavaliselt. Eelmisel nädalal näiteks oli siin ilmselt rahvast vähem kui tüüpilisel hingamispäeval. Sest kes oli Valgamaal ja kes Saaremaal, ega ausalt öeldes sel nädalalgi see meie tavapärane kirikuskäijate seltskond just esindatud ei ole. Marko oma perega on siis Võrumaal perelaagris. Rauno ei ole seal, kus ta tavaliselt on, vaid on hoopis Haapsalusse sattunud. Ja veel mõned on puudu kusagil mujal käimas olemas. Pole midagi imestada, et suvi kirikutes on just selline, nagu ta on. Ja üheks selleks põhjuseks on see, et suvel on inimestel rohkem vaba aega. Tööinimesed sätivad oma puhkuse väga sageli sellele ajale. Ja millal mujal siis ikka veel mööda Eestimaalt ringi liikuda kui just nimelt suvel. Kõik see liikumine ja käimine toob vaheldust ja väga sageli on hädasti vajalik nende meie sisemiste energiaallikate või akkude taaslaadimiseks. Ja see toimub igal inimesel ise moodi. On neid, kes peavad näpud mullas istuma oma puhkuse ajal, on neid, kelle puhkus ei ole puhkus ilma sõprade ja tuttavatega kokku saamata, on neid, kes peavad ükskõik millisel moel rahmeldama, et ennast välja elada, on neid, kes tahaksid lihtsalt olla ja unustada ära selle, mis selja taga on. Kuid on midagi, mida me ei tohi mitte kunagi ka kõige suurema puhkuse ja kõige eripalgelisemate päevade jooksul unustada. Seda, et Jumal on, et tema armastab meid ja et meie oleme tema lapsed. Tema on see, kelle armust võime me olla, elada ja ka aega maha võtta või tegeleda muude asjadega. Mõnikord on see midagi sellist, mis kipub kergesti ära minema. Me lihtsalt mattume oma igapäevaste tegemiste alla ja seda ka siis, kui need tegemised on teissugused kui tavaliselt. Ka puhkuse ajal on küll ja küll näha neid inimesi, kes ütlevad, et nad võtavad puhkust kõigest, ka kirikust ja jumalateenistustele osalemisest. Et kui puhkus, siis olgu see juba täielik. Kuid see ei ole see, mida me tegema peaksime ja kuidas me käima peaksime. Jumal on kutsunud meid olema oma lapsed ja kui me oleme öelnud, et me tahame olla tema lapsed, siis see kehtib alati. Ka siis, kui me otsime mingisugust vaheldust. Biiblis on üks lugu, mis võib aidata näha seda, kuidas moodi koos Jumalaga olla ja käia. Ka siis, kui kõik ei ole selline tavaline või igapäevane. See on lugu vaesest lesknaisest, kellel suurt varandust hingedaga polnud, kuid kes sellest hoolimata otsustas olla koos Jumalaga. Leiate selle Markus evangeeliumi 12. peatükis salmidest 41-44. Ja see on lugu vaesest lesknaisest oma kahe leptoniga. Tuttav lugu ilmselt paljudele, aga loeme selle siiski ühes koos kõigepealt läbi. Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahva hulk paneb raha aardekirstu ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknane tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknane pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu. Sest nemad panid oma küllusest, temaga pani oma kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Vahetult enne seda juhtumit on Jeesus rääkinud sellest, millised inimesed kirikus käivad. Vaadake siit 38. salmist. Suur rahval kuulas Jeesust meeleldi ja ta ütles oma õpetuses, hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad kõndida pikkades kuubades ja soovivad teretamise turhudel, ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti võõruspidudel, kes neelevad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks, need saavad rängima kohtuotsuse. Kõigepealt panite tähele, Jeesus ei räägi siin mitte kõikidest kirjatundjatest, vaid ainult ühest teatud grupist kirjatundjatest, kelle elu ja mulje, mida nad enda elust jätta proovivad, ei lähe mitte kuidagi kokku. Aga täiesti kontrastina sellele kirjeldusele nendest halbadest kirjatundjatest on ta istumas seal ohvrikirstu või annetuse kasti kõrval ja nägemas seda, kuidas moodi üks neist, kes võib-olla kõige suuremat abi vajab, ise käitumas on. Lugu lesknaisest ja tema kahest leptonist ei räägi mitte ainult Jumala töö toetamisest ja annetamisest, vaid veel vähemalt kahest muust asjast. Jumala töö toetamine on üks teema, mis sellest tööst loost läbi käib, aga see ei ole mitte üldse esimene ja mitte kõige peamine. Kus oli lesknaine siis, kui ta oma kaks leptonit või ühe veeringu sinna annetuse kasti pani? Templis, täpselt. Ta oli templis. Tal oleks olnud võinud olla tuhandeid põhjuseid, miks mitte templisse tulla. Seda lugu lugedes kangastub mul alailma pilt vaesest lesknaisest, kes minu arvates küll nii ilus välja näha ei saanud. Tal oli kaks leptonit. See oli kõik, mis tal oli. Ta riided ilmselgelt olid korras. Need olid pestud, need olid puhtad. Aga ilmselt olid need ka kulunud ja kaugelt näha, et tegu on vaese inimesega. Mul on ettekujutus inimesest, kelle tervis ei ole mitte kõige parem. Kelle tervis on midagi sellist vana ja väsinud. Kes ei suuda minna arsti juurde, sellepärast, et tal ei ole lihtsalt selleks piisavalt raha. Ta tundub naisena, kelle puhul tuttavad imestasid teda templis nähes, et mis teda küll siia tõi. Ta oleks võinud vabalt kodus istuda. Põhjused selleks on küll ja küll. Aga see naine on templis. Mitte sellepärast, et tuua oma kaks leptonit sinna annetuse kasti, vaid sellepärast, et templis on tema jaoks midagi palju enamat. Tempel on see koht, kus tema saab kohtuda Jumalaga. See on paik, kus kummardada ja tänada ja teenida Jumalat. Ja see vana naine on seal just selle tõttu. Tema tahab kohtuda Jumalaga. Ta tahab saada uut jõudu selleks, et oma igapäevase eluga toime tulla. Ja sellepärast ei saa ta istuda kodus, hoolimata sellest, et tal on tuhandeid põhjuseid, miks ta seda teha võiks. Ta teab, et üksi ei suuda ta toime tulla ja ta vajab tuge. Ja kuigi palvetada ja pühakirja lugeda või siis meenutada, sest tolle ajal, kui Jeesus maa peal ringi käis, piibel ei olnud nii vabalt kättesaadav kirjalikul kujul kui meil tänapäeval. Võib küll igal pool on see naine siiski templis. Sest templi teenistus on midagi rohkemat. Kirikus käimine on midagi enamat kui kodus üksi palvetamine ja lugemine. See on vähemalt tema jaoks olnud sündmus iseenesest. Samasugune sündmus peaks olema kõikidele Jumala lastele. Ka siis, kui on suvi ja ka siis, kui me otsime puhkuse võimalust ja vaba aega. Ka siis, kui me oleme kõigest tavapärasest eemal, ei saa ega tohime olla eemal Jumalast. Apostlite tegude raamatu teises peatükis 42. salmist alates on lugu sellest, kuidas varakristlik kogudus toimetas ja tegutses. Apostlite tegude 2 ja siin peatüki päris lõpuosas. Räägitakse Jeruusalema koguduse elust. Ja öeldakse, aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses leiva murdmises ja palvetes. Ent igal inimesele tuli kartus, sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid ühes koos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja varanad müüsid ära ning ägasid raha igaühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murtsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. Kiites Jumalat ja leidis armu kogu rahva silmis. Issandaga lisas päästetud päevast päeva nende hulka. See on selle esimese, selle varakristliku koguduse argipäev. Nad on iga päev koos ja mitte koos ainult üksteise juures, vaid nagu siin 46. Salmis öeldakse, nad viibisid ka päevast päeva ühel meelel pühapäevas. Nad käivad templis, nad käivad kirikus selleks, et olla koos. Ja mitte ainult koos üksteisega, vaid olla ka koos Jumalaga. Miks nad seda teevad? Paulus Heebrea kirjas ütleb, et see on selleks, et me võiksime rohkem armastada ja veel rohkem häid tegusid teha. Ta ütleb Heebrea kirja 10. Peatüki 24. salmis niimoodi. Ja mõelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Seda päeva, mille Jeesus tagasi tuleb, see tuleb iga päevaga, iga hetkega üha lähemale. Ja see tõttu kutsub Paulus meid ka ülesse virgutama üksteist, julgustama üksteist kokku saama, sest see on oluline, sest see tõstab meid siit maa pealt kõrgemale ja annab jõudu minna Jumalale vastu. See lesknaine seal templis teadis, kui oluline on kirikusse tulla ka siis, kui elu ei ole kõige kergem ja kui selles eluraskustes on süüdi need, kes võibolla ka selles samas kirikus istuvad. Tema puhul võis see vabalt nii olla sellepärast, et kui Jeesus rääkis nendest samast kirjatundjatest, kes siin eelmistes salmides, siis mäletate, ta ütles, et kirjatundjad on need, kes on alla neelanud lesknaiste majad, kes on süüdi selles, et lesknaistel halvasti läheb. Aga see lesknaine on seal, kus on need samad kirjatundjad. Ja ta on seal sellepärast, et ta teab, et seal on ka tema Jumal. Esimene ja kõige tähtsam asi, mida me siit lesknaise loost õppida saame, ei ole mitte see, kui palju me annetama peaksime, vaid see, et kõige olulisem on kirikusse tulla ja kirikusse jõuda. Teistesse me juba natukene ka puutusime ja puudutasime, kuid vaatame seda veel kord. Kui palju oli lesknaisel raha? 2 leptonit. Kas seda on vähe või palju? Mida saab 2 leptoni eest? Oleneb raha väärtusest. Uurisin, kui palju 2 leptonit olla võiks. Öeldi, et 2 leptonit on 6 minuti palk. Kui palju on keskmine palk Eestis? See on 4 eurot tunnis. 6 minutit on 1/10 tunnist. Jagame 4 eurot 10-ga, saame 40 senti. Sellel naisel oli 40 senti raha. Mida saab 40 senti eest? Pätsi sai ja saab, pätsi leiv enam ei saa, sest leiv on kallim kui sai. Et asi keerulisem oleks, siis tolle ajal ei saanud isegi mitte pätsi sai ja mitte. 2 leptoni eest sai üks pita leivakene maksis 5 leptonit või õigemini 6 leptonit, 3 veeringut. Nii et see oli raha, millest mitte midagi kasu ei olnud. Ehk siis see lesknaine andis küll summaarselt tohutult vähe ja protsentuaalselt tohutult palju, oli see siiski tema jaoks võibolla natukene teissugune pilt kui paljude teiste jaoks. Tema teguvist võib näida meile millegi sellisena, millel mitte mingit väärtust ei ole. Ehk ta teab, et ta ei saa selle rahast mitte midagi ja siis otsustab ta selle ära anda. Aga, siin on üks aga. Kui tal ei ole seda raha, siis tõenäosus, et saaks midagi enamat, on veel väiksem. Ilmselt on hästi nõme minna poodi ja avastada, et sul jääb üks sent millestki puudu. Sellest, mida sa osta tahad. Ja sa ei saa seda asja osta sellepärast, et sul on üks sent puudu. Ja kui nüüd see vaene lesknaine oleks saanud veel natukene raha, ja tal oleks puudunud see sama kaks leptanit, mille ta sinna kirstu pani, siis on ta ikkagi ära annud väga palju. Ta annab ära kõik. Näidates, et ta usub seda, et Jumal täidab tema vajadused. Sellist usku läks tal ilmselgelt palju vaja. Tema ei tea seda, kust kohast võib tema järgmine lõunuseks tulla, kuid ta usub, et Jumal teab ja hoolitseb. Selleks, et sellist usku omada ei pea olema mitte niisama vaene kui see lesknaine, kelle hinge taga oli ainult kaks leptonit. Esimese Moosese raamatu 12. Peatükis saab alguse lugu ühest hästi rikkast mehest, kes vajab täpselt sama palju usku või võibolla isegi natukene rohkemgi. See on lugu Abrahamist, kelle või tol hetkel küll Abrahamist, kelle Jumal kutsub oma kodumaalt uuele maale, mille Jumal tahab talle näidata. Jumal ütleb Abrahamile, et jäta maha oma perekond, oma sugulased, oma sõbrad, oma traditsioonid, oma tavad, kõik see, millega sa harjunud oled. Ja mine maale, mille mina sulle näitan. Jumal kutsub tegelikult Abrahami üles loobuma ka osast oma varandusest, sellepärast, et maja on teada pärast suhteliselt ebamugav kaasa vedada maale, ühele võõrale maale. See peab jääma sinna, kus ta oli. Ja esimese Moosese 12. Peatükis on see kõik. Jumal ei ütle, kuhu kohta Abram minema peab. Peale selle, et ta ütleb, et mine maale, mille mina sulle näitan. Jumal ei ütle Abramile, et mine Kaanani maale. Jumal ütleb, mine sinna, mille mina sulle näitan. Abramil puudub igasugune ettekujutus sellest, kuhu ta minema peab. Ja ometi ta läheb. Ta on umbes 75 aasta vanune, ta võtab kaasa oma naise ja kõik need asjad, mis õnnestub kaasa võtta ja hakkab minema. Isegi kui tal oleks GPS seada olemas, siis ei oleks sellest mitte mingit kasu, sest ta ei tea sihtpunkti, kuhu ta jõudma peab. Ka kaardist ja kompassist ei ole tal mitte mingit kasu, sest ta ei tea lihtsalt, kuhu ta minema peab. Ta läheb teades, et Jumal lubas juhtida ja ta usub seda. Jumal juhtiski ja lõpuks Abraham jõudis kohale. Kuid sellel teekonnal kohale jõudmiseni nõuab Jumal üha enam ja enam usku Abrahamilt. Tema tõotus järeltulija ja saamise kohta on midagi sellist, mille puhul Abrahamile Saaral raskeks läheb. Mille osas loogika suurt ei kehti ja ka inimlikud skeemid ei aita. Jumal jääb siiski ustavaks. Ka see, kui Jumal tuleb esimese Moosese raamatu 17. Peatükis Abrahami juurde ja ütleb, et ta tahab temaga teha lepingu. Ja et lepingul saab olema üks eriline märk ja selleks märgiks on ümberlõikamine, siis Abraham ütleb, et hea küll, teeme ära. Ta usub, et hoolimata sellest, mis see asi kaasa tuua võib, on Jumal ustav ja et see on tema jaoks oluline vajalik. Võib muidugi öelda, et ka Abraham ei teadnud täpselt, mida ta ümberlõikamise kaudu tegema hakkab ja mida ta ümberlõikamiseks läbi elama peab. Poistlapsi lõigatakse ümber võimalikult noores eas 8. päeval just nimelt seetõttu, et siis on see kõige ohutum ja valutum ja kergemate tagajärgedega. Sest mida vanemaks inimene saab, seda raskemini see mõjub. Mäletate, esimese Moosese raamatu 34. Peatükis on Siimen ja Leevi terve linnateie mehi maha löönud 3. päeval peale ümberlõikamist, sest nad kõik olid tegutsemisvõimetud, maas haiged selle sama protseduuri pärast. Siis päris teadmatuses ei ole Abraham päris kindlasti mitte. Kõik need teod nõuad usku. Siis kui Jumal astub Abrahami juurde, ütleb, et võtama poeg ja mine ja ohverdada mulle. Siis see nõuab kõige suuremat usku üleüldse. ja Abraham usub Jumalat. Ja Jakoobuse kirja teises peatükis 23. salmis võetakse Abraham elu kokku ühte väiksesse lausesse. Abraham uskus Jumalat, öeldakse seal. Ja see arvati temale õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks. Usk on see, mis Abraham elu muutis ja mis muutis ka selle vaese leskmise elu. Need on need, usk on see põhjus, mis toob nende loot tänasel päeval meieni. Nii Abraham kui see vaene leskmine tegutsesid siis, kui nad tundsid, et nad peavad midagi tegema. Ja nad tegid seda hoolimata sellest, et nad teavad võibolla ainult mõnda väikest nüanssi sellest, mida tulevik tuua võib. Meie olukord on ilmselgelt parem. Me teame tulevikku. Me teame seda, et Jumal on tõotanud lähimal ajal lõpetada kõik selle hädasid maa peal. Me teame Jumala plaani nii meie päästmiseks kui meie tuleviku kohta ning Piiblis on see vabalt kätte saadav. Kuid usku sellesse, et Jumala tõotused kehtivad ja tema meid armastab, vajame me kõik siiski. Kaks asja, mida lugu lesknaisest ja tema ohvriannist räägib on lisaks annetamisele siis see, et oluline on käia kirikus, sest see on see, mis sinu elu muudab. See on see, mis sind üles tõstab ja toob Jumalale lähemale. Ka siis, kui kõik hästi ei lähe, ka siis, kui siin on neid inimesi, keda sa võibolla nähagi ei taha, siis kirikust kõrvale jääda kindlasti ei tasu. Ja teine on lugu sellest või mõte sellest, et oma elus peame me olema valmis usaldama Jumalat. Ja seda kõiges, nii suurtes kui väikestes asjades. Sest ainult niimoodi, Jumalat usaldades võime me ükskord jõuda selle tõotusene, mida tema meil annud on. Viime taeva koju. Amen.
Oh,
Jumal, me täname sind sellest, et Jeesus tuleb varsti tagasi ja et tema tuleb selleks, et meid koju viia. Jumal, me täname sind sellest, et sina oled kutsunud meid üles kõndima koos sinuga ja et sina oled näidanud meile täpselt nii palju tuleviku, kui meil seda vaja on. Täname sind sellest, et lesknaise loost võisime õppida seda, et oluline on käia koos sinuga, usaldada sind ja otsida sind ka siis, kui eluraskused tahavad meil mõnikord enda alla suruda ja kui tundub, et nii paljugi on muid asju, mida teha. Täname sind selle eest, et sina oled kinkinud meile koguduse ja õed vennad, kellega koos olla ja kellega koos minna. Seni kuni Jeesus tuleb tagasi ja viib meid koju. Palume, et sina õnnistaksid meid sellel teekonnal ja et sina puudutaksid meid ja tõmbaksid meid endale lähemale ja aitaksid meil jagada seda head sõnumit sinust ka oma sõpradega, oma tuttavatega, kellega me kokku puutume ja kes ilma sinuta on eksinud ja kadunud ja lähevad hukatusse. Jumal, palume, et sina võiksid olla meiega, et sina võiksid meid saata ja meie võiksime käia sinu teed. Täname, et sina kuuled, et sina meie Jumal ja meie armastav isa oled. Amen.